Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. 11 година 20 хвилин. Отже, продовжується наше ранкове мовлення, продовжуються наші ранкові ефіри. І, дорогі друзі, зараз 11.20, так як завжди, кожного дня, саме оцю годину на Радіо Марія в нашому прямому ефірі маємо катехезу. Сьогодні цю катехезу для вас буду провадити я. Мене звати отець Олексій Самсонов, я директор Радіо Марія. І, власне, так як кожної середи знаходжуся тут об 11.20 біля мікрофону в студії Радіо Марія для того, щоб провадити катехезу, для того, щоб спілкуватися з вами, для того, щоб також відповідати на ваші питання. Отже, дорогі друзі, ну, власне, сьогодні буде у нас третя катехеза з циклу, який два тижні тому вже розпочав на Радіо Марія. Говоримо про 10 заповідей. Отже, сьогодні є третя катехеза, але не третя заповідь, тому що сьогодні теж, ну, продовжується, так би можна сказати, такий певний вступ, введення до цих заповідей. І нагадую, що попередні дві катехези теж розповідав вам про, говорив вам про те, що означають ці заповіді. Власне, перша катехеза була історія апостола Петра, який після воскресіння Ісуса Христа повертається до Галілеї і врешті працює цілу ніч, працює як рибалка, рибалка риби, а не рибалка людей, так як йому заповідав Господь, і врешті після цілої ночі праці його сіті є порожніми. І отже, власне, говорили на цю тему, що означають ці порожні сіті, що дуже часто це є схоже на нашу з вами ситуацію, коли ми працюємо, прагнемо, щось плануємо, і врешті, коли робимо такий іспит сумління, коли робимо аналіз нашого життя, бачимо, що наші сіті є порожніми, тому що врешті працював без Бога, працював, забувши про Ісуса Христа, забувши про мою місію, моє покликання в цьому світі. Отже, дорогі друзі, теж, на жаль, але дуже розповсюджена ситуація, що маємо просто порожні сіті, маємо нашу працю, наше старання, коли забуваємо Бога, коли працюємо без Нього, не за Його Словом. Отже, це була перша катехеза, більш-менш говорили на цю тему, і тиждень тому, от, власне, у середу, так само, як зараз, 11.20, теж була ще одна катехеза, розповідав про історію Марти та Марії, двох сестер, які приймають Ісуса Христа в своєму домі, і врешті одна з сестер на ім'я Марта, вона, яка працює, яка клопочеться, щоб прийняти Христа, також його учнів у своєму домі, так роздратовано говорить до Ісуса Христа: Господи, ну чи тобі байдуже, що ось, бачиш, моя сестра Марія нічого не робить, не допомагає мені приймати гостей, готувати обід, а просто всілася в твоїх ногах і слухає твоє слово. І відповідь Христа: Марта, про багато ти речей клопочишся, але твоя сестра Марія обрала кращу частку. Отже, тиждень тому, власне, говорили про те, що означає ця краща частка, краща частина, яку обрала ця Марія, бути в ногах Христа, слухати Його слова, розважати над цим словом, і, власне, краща частина завжди, дорогі друзі, для нас це бути з Богом, бути на Його стороні, бути поруч з Ним, слухати Його слова, тому що, ну, насправді, до нас, от як в домі Марти і Марії приходить той, який тебе буде приймати. В незалежності, чи ти зготуєш для нього гарний обід, чи не дуже гарний, чи смачна їжа в тебе вийде, чи не дуже смачна, але приходить той, який любить тебе, який хоче бути з тобою, хоче перебувати в твоєму домі, хоче бути в тебе в гостині, в гостях. Отже, власне, це Христос, перед яким не потрібно вдягати жодних масок не потрібно видаватися кращим, ніж ти є насправді. А власне, це є той, який бачить тебе і знає тебе, який хоче визволити тебе. До речі, тиждень тому теж згадував, що ці Марта і Марія мали свого брата Лазаря. Власне, цей Лазар, про якого розповідає євангеліст Лука, коли він помер, то, власне, Христос на четвертий день його воскресив, підняв його з могили, підняв його з тління і зі псуття. Власне, це Христос, який приходить до нас. Можливо, сьогодні ми можемо відчути себе таким Лазарем, якого поховали, або сам себе поховав, що бачу всередини себе багато тління, багато зіпсуття, і врешті до мене хоче прийти через слово, через проповідь Євангелія, той, який хоче підняти тебе з твоєї могили. То, здається, той самий апостол Йоанн говорить, що мертві оживуть, коли почують Слово Боже в останній день, але сьогодні також. Сьогодні також є Радіо Марія в твоєму домі, щоб проголошувати це слово, щоб підняти тебе з твоїх гріхів, підняти тебе, можливо, з твоєї могили, з твоєї смерті, з твоєї недовіри, для того, щоб проголосити тобі, що до тебе приходить той, який тебе любить, який готовий віддати своє життя заради тебе, для того, щоб проголосити тобі це слово керігми, доброї надії, слово Євангелія. Отже, дорогі друзі, нагадую вам, що триває катехеза, також зараз є час, щоб теж нагадати номери телефонів Радіо Марія, за якими ви маєте можливість зателефонувати до нас, взяти участь у цій катехезі, або поставити питання, або прокоментувати те, що ви чуєте. Отже, з радістю будемо з вами спілкуватися, і телефони Радіо Марія, за якими до нас можна зателефонувати. Отже, два київських стаціонарних номери. Пам'ятаємо, що код міста Києва – це 044. І два київських номери – 577-56-45 і 577-56-46. І також маємо два мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отже, дорогі друзі, буду чекати на ваші телефонні дзвінки, хіба якщо буде можливість, зроблю потім також музичну паузу, буквально на декілька хвилинок під час катехези, потім буду ці номери повторювати, а наразі теж хотів би продовжувати цю катехезу, цей цикл «10 заповідей», ну і, власне, сьогодні вже безпосередньо хочу приступити, почати пояснювати заповіді, але хіба після телефонного дзвінка. Ну, давайте дзвіночок, а потім вже будемо починати сьогоднішню тему. Вітаю вас.
Слава нашому Богу.
Так, прошу вас. Прошу вас, пані.
Я б вас хотів спитатись таку річ, бо я зранку так як дзвонив, але відповідь була така неоднозначна. Спочатку був Бог, правда?
На початку було слово. Добре.
Слово – це Бог. А значить, був Бог. А потім прийшла любов. Значить, Бог в нас є первічний, а любов є вторічна, правда?
Давайте так. Бог є любов'ю. І коли ми говоримо слово «Бог», то це означає, що ми говоримо, що є любов. Бо любов – це є основна характеристика Бога. Це є те, якщо хочемо пояснити Бога, якщо хочемо зрозуміти, який він є, власне, говоримо, що Бог є любов'ю. Тобто ми не можемо говорити, що на початку був Бог, а потім була любов. Ні. Від самого початку всередині Бога є ця любов. Ось так от.
Ну, совершенно верно. Але якби не було Бога, не було б любві, правда? Не знаю, що яйця, де курка. Але питання в інше. Я говорив зранку, хотів сказати, що Євангеліє від Марка, 16 глава, 16 вірш, як я розумію, там говорилося про те, що ознаки церкви Господа нашого Ісуса Христа. Іменем будуть виганяти сів, говорити іншими мовами, накладати руки. Це не означає, що, припустимо, якщо в католицькій церкві немає голосів, а голоса є іншій церкві, значить є інші дари, і це є церква Ісуса Христа. І це є головне, і це не є первічне, тому що це встановив Господь. Це я правильно думаю, дякую вам.
Дякую, пане Михайле. Ну, насправді я не зрозумів, в чому питання. Ну, ось так вас відверто говорю, що Бог є любов'ю, і церква є покликана, щоб любити, щоб між братами, які є в церкві, щоб була любов, а щоб ті, які називають себе християнами, щоб вони любили Бога, любили один одного. Це є заповіді, які проголошує церква, які дає Господь. Коли Ісуса Христа питають, які є найбільші заповіді, люби Господа Бога свого, це є перша заповідь, і друга заповідь, люби ближнього свого. Отже, власне, в церкві має бути любов. Якщо в церкві немає любові, то ну, все інше, ну, не знаю, все інше не так працює. Воно не має в собі Духа Святого. Церква не може бути без любові. Давайте ще один дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Дійсно, це Оксана. В церкві є любов, в церкві, але ми знаємо і інші моноїстичні релігії. Ми знаємо, що є екзорцисти в християнстві, які, ну, в римокатолицькій церкві, в греко-католицькій, які виганяють злого духа. А чи є такі особи в юдаїзмі і ісламі? Спасибі.
Так, знаєте, що навіть Ісуса Христа, от, власне, багато є джерел, історичних джерел, які говорить, що і за часів Ісуса Христа також ті равіни, вчителі єврейські також боролися із демонами, боролися із бісів, із бісами і так далі. І це досвід усіх монотеїстичних релігій, не тільки християнства, що іслам знає, що про наявність демонів, бісів, також іудаїзма, іудаїзм про це знає. Отже, власне, і кожна релігія в тій або іншій мірі, навіть якщо вона не є християнська, але десь доторкається до Бога, десь вона має коріння. Можливо, потім це розуміння в суттєвому відрізняється від християнства, не є. Доки не знають іудеї, мусульмани до кінця Бога, але завжди початок був один і той самий, і тому власне ця боротьба проти злого духа, вона залишається в усіх вірах, як і в іудаїзмі, так само і в мусульманстві. Отже, дорогі друзі, ну давайте продовжувати трошки не по темі програми. З програми зараз були дзвінки. Все ж таки хотів би перейти до 10 заповідей, про які говорю катехезу. Отже, дорогі друзі, ну, власне, 10 заповідей. Щоб зрозуміти, чим вони є, потрібно також знати, ну, коли народ отримує, звідки беруться ці заповіді. І, дорогі друзі, тут одразу маємо повернутися до самого початку Біблії, до книги «Вихід». Власне, ця книга, яка розповідає про вихід єврейського народу із рабства. Знаємо, що євреї були в рабстві в Єгипті, теж Господь потужною рукою їх виводить з цього рабства, відкриває перед ними море. Євреї на чолі з Моїсеєм, на чолі з тим, який був поставлений Богом для того, щоб бути таким певним посередником між народом і Богом. А до речі, ну от власне Моїсей – це теж прообраз Ісуса Христа, бо Христос є той, який провадить народ, вже церкву, християнську церкву, через хрещення, через води хрещення, через смерть до воскресіння. Христос також є той, який є посередником між Отцем і своїм народом. Христос говорить, що ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Ну, власне, до речі, пані Оксана, це є така суттєва і найголовніша хіба різниця між християнством і іудаїзмом, і ісламом. Адже ми чітко читаємо, що саме Христос є посередником між Богом і людьми. Ніхто не приходить до Отця, тобто до Бога, якщо не через мене. Я є брама для овець, так говорить Христос. А натомість іудеї, врешті, вони не приймають до сьогоднішнього часу більшості своєї Ісуса Христа як Месію, як того, який веде їх до Отця, як нового Моїсея. І так само в ісламі для мусульман є Мухаммед. Власне, це той, який є для них таким пророком, але Ісуса Христа як Месію теж мусульмани не сприймають. Це є така найголовніша різниця. І от, власне, цей Моїсей, старий Моїсей, провадить народ через Червоне море, водить їх у пустелю, ну і, власне, там розпочинається такий момент, коли народ вже досвідчив, що Бог є з ними, досвідчив, що Бог повен любові до цього народу, що Бог перед ними розкриває море, що Бог захищає їх перед їхніми ворогами, власне, захищає перед кіннотою, перед військом фараона, який гнався за євреями, що Бог дає їм цей перехід, цю Пасху, і далі, коли вони входять в пустелю, через дуже короткий час вони підходять до гори Сінай. Власне, знаємо цю назву, адже це є саме та гора, на якій відбулося дарування цих 10 заповідей. Євреї говорять, що відбулося дарування Тори. Власне, Тора – це ці заповіді, які Бог дає. Навіть євреї мають своє свято, яке так і називається дарування Тори, це є свято Шавуот. Ми, як християни, празднуємо це свято в день П'ятидесятниці, через 50 днів після Пасхи. Власне, в той самий час, коли євреї святкують Шавуот, ми, як християни, святкуємо зійшестя Духа Святого на апостолів і на Діву Марію. І отже, власне, що відбувалося протягом цього часу, як євреї вийшли з Єгипту і підійшли до цієї гори Сінай, там, де відбулося це об'явлення. Власне, відбувається те, що євреї, також цей короткий час, вони бачать, як Бог дбає про них. Вони бачать, що Бог дає їм кожного дня манну, адже вони були в пустелі, там, де немає їжі, там, де немає як нагодувати цей величезний натовп народу. До речі, навіть єврейські равіни говорять, що це була величезна кількість людей, десь принаймні півмільйону, принаймні, тих людей, які вийшли з рабства. Хоча теж багато хто і залишився там в рабстві, в Єгипті, відмовився виходити з цього рабства, з єврейського народу. Отже, євреї досвідчують, що Бог їх годує, досвідчують, що дає їм ману. Коли немає води, то євреї теж мають це чудо, коли вода виходить просто із скелі і починає напоювати, вгамовувати спрагу цілого народу. Отже, також Бог є той, який захищає їх перед іншими народами. В цей момент також відбувається битва, військова битва між євреями та амалекітянами. Власне, це читання про цю битву, до речі, читали 2 тижні тому, коли читали цю історію, що в той час, як як народ воює, б'ється під час цієї битви, Моїсей стоїть на горі з піднятими руками і молиться. От, власне, поки він молиться, поки руки є піднятими, народ перемагає. Як тільки ця молитва припиняється, як тільки ці руки опускаються, власне, в цей момент народ починає програвати. І Моїсей, звичайно, він не міг цілий день тримати ці руки піднятими. Тоді мали прийти 2 священники, щоб тримати його руки, щоб допомагати йому. Отже, дуже такий гарний образ, що означає наша молитва, дорогі друзі, що поки ми молимося, поки наші руки є піднятими, поки ми не опустили руки, власне, перемагаємо наших ворогів, перемагаємо наші залежності, перемагаємо наш гріх. Отже, це є запрошення до молитви. Отже, і далі, власне, в цей момент євреї приближаються до цієї гори Синай. Там, де потім відбудеться це дарування Тори. І, дорогі друзі, ну, надзвичайно цікавий цей опис книги «Вихід», який є дуже-дуже урочистим. І там, ну, буквально кожне слово, кожне речення є надзвичайно важливими. Тому що там власне, показує, яким чином Бог, власне, звертається до цілого народу. І від собі, що Бог говорить, дає там на горі ці 10 заповідей, які потім змінили обличчя світу. От те, що відбулося там, коли цей народ колишніх рабів вийшов з рабства, в цей момент Бог насправді робить подарунок для цілого світу. Бо, розумієте, зараз дуже багато говорить про єврейський народ, який там вийшов з рабства. Але сенс цього є те, щоб Бог вибрав собі один народ, для того, щоб потім через цей народ вийшло спасіння для цілого світу. Бо в цьому народі мав народитися Ісус Христос, і потім ця звістка, це Євангелія, це звернення Бога до цілого світу мало би вийти до всіх людей цього світу, до українців, до поляків, до англійців, до іспанців, до всіх, щоб, власне, все починалося ось там, на цій горі. І, власне, так дуже цікаво, коли читаєш коментарі єврейських равінів, вони говорять, ну, то що відбувалося в цей момент, перед цим моментом, коли Бог хотів подарувати цей закон, ці 10 заповідей. Вони говорять, що в цей момент народ, який досвідчив, ну, як Бог за них дбає, відчував надзвичайно велику радість. Це було щось неймовірне, що переживав цей народ. Цей народ переживав, ну, таке певне єднання між собою. Єднання, коли один одному були готові допомагати і коли чекали на щось нового. І от, власне, цей опис з книги «Вихід», він є дуже і дуже урочистий. Він говорить про ці приготування, які робив цей народ. І дуже цікаво так є, що власне, от яким чином дарувався цей закон, ці 10 заповідей, які ми прекрасно знаємо: не вбивай, не кради, я є Господь Бог твій, який вивів тебе з Єгипту, не роби інших богів. Що, власне, це відбувалося, коли на цій горі, ну, були навіть цілі такі природні явища, роздавався гуркіт, були блискавки, і народ все це бачив і мав також триматися подалі від цієї гори, навіть не доторкатися до цієї гори. Бог забороняє цьому народу доторкатися цієї гори, тому що каже, що ви помрете, що ви не готові зустріти цю святість Бога обличчя в обличчя, тому що настільки великою є ця святість, це світло, ця любов, що просто ви не готові ще цього прийняти. Тому Бог тримає цей народ трошки подалі від цієї гори. І тільки один Мойсей міг підніматися на цю гору. І отже, навіть одна притча, один мідраш єврейський говорить, що в цей момент, коли безпосередньо дарувався цей закон, ці 10 заповідей, по цілій землі наступила тиша. От дуже цікавий цей момент. Цього не написано в Біблії, безпосередньо в моменті, коли Біблія описує дарування закону там на горі Синай, але це говорять різні єврейські равіни, єврейські мідраші, ці притчі, і вони також згадують, коли пояснюють цю тишу, яка запанувала на цілій землі, вони згадують дуже таку цікаву історію, яка сталася з пророком Ілією. Знаємо, що цей пророк, ну, практично один залишився потім на цілий Ізраїль, всі інші зрадили Бога, всі інші почали поклонятися іншим богам, і цей Ілля був переслідуваний. Він мав ховатися на одній з гір, яка, до речі, ще до сьогодні існує, навіть показують на цій горі, а, власне, це є гора Кармель, дуже відома гора, зараз є багато кармелітанських монастирів, які, до речі, карміліти, це згромадження монаше, веде своє початок саме з пророка Ільї. От, власне, Ілля мав ховатися в одній із печер над цією горою. Зараз ця гора Кармель знаходиться над містом Хайфа, це в Ізраїлі, дуже таке велике промислове місто, морський порт, але там, от, власне, є печера, над якою зараз побудований храм, наш храм, католицький, християнський храм, і там навіть показують паломникам ту печеру, в якій ховався Ілля, коли мав це об'явлення. Дуже така невеличка печера, але дуже значна, важлива для нас, для християн, важлива для історії спасіння. Отже, власне, там відбувається це об'явлення Бога. І як воно відбувається? На початку був великий сильний вітер, так говорить Святе Писання, але не в великому і сильному вітрі був Господь. Далі після цього відбувся землетрус. І знову ж таки, не в цьому землетрусі був Господь. Далі з'явився вогонь. І знову ж таки, не в цьому вогні був Господь, так говорить Писання. І потім, лише після цих явищ, після цих великих таких урочистих подій, почався тихий, лагідний, ніжний вітер. І от цьому тихому, лагідному, ніжному вітрі, в цьому тихому подові, в цій тиші цього вітру з'явився Господь. І от, власне, Господь об'явився в цій тиші, і, до речі, зараз, ну, якщо ви прийдете до кармелітанських монастирів, то хіба, якщо будете уважними, то перша річ, яка, ну, напевно, що вас вразить, це є тиша. Тиша, яка там панує. Адже монахи, кармелітани теж, насправді, тримають цю тишу, щоб в цій тиші чути голос Божий. І далі, ось коли відбувається на Сінаї, це дарування закону, в цей момент також, ну так євреї говорять, що запанувала тиша. Тиша, яка навіть панувала не тільки там, під цією горою, але по цілій землі. Ціле людство в усіх країнах світу завмерло на якусь мить, тому що відбулося щось надзвичайне. Був подарований закон. Бог звернувся до свого люду. І дуже цікаво є те, що, власне, в цей момент Господь звертається до цілого народу. Він не звертається тільки до Моїсея, не звертається тільки до одного якогось вибраного, ну, як це, наприклад, відбувається в інших релігіях. Ну, наприклад, в ісламі Бог звертається до народу через Мохамеда. Чи в буддізмі є Будда, як такий посередник між вищим абсолютом і людством. А тут Бог звертається до цілого народу. Надзвичайний момент, момент надзвичайної тиші, і лунав цей голос. Да, Бог не показує, скажімо так, свого обличчя. Народ чує тільки цей голос. І от, власне, що чує народ? Народ чує 10 заповідей, або навіть неправильно говорю. Здається, минулого разу вже пояснював, що якщо ми візьмемо оригінал книги «Вихід», то читаємо, що були 10 слів. Євреї говорять, що це не були заповіді, це були слова. Слово єврейською мовою звучить як «давар» або «дабар». Власне, є суттєва різниця між заповіддю і між словом, бо заповідь – це певний імператив, це певний наказ, це певне примушення до якоїсь дії, а слово – це побудова таких особистих стосунків. Це коли один звертається до одного і хоче бути почутим. Не тільки хоче такого просто поклоніння або виконання завдання, а хоче чогось більшого. Хоче увійти в стосунки. Власне, це також риса Бога, яку ми відкриваємо, коли читаємо Писання, що він не є якихось байдужий, занадто великий, що для нього люди не просто як такі такі мурашки, які нічого не значать, а він є той, який хоче увійти з тобою в стосунки, хоче розмовляти з тобою, хоче, щоб ти почув його голос. І от, власне, вперше це відбувається там на Сінаї, коли цілий народ отримує ці 10 заповідей, які ми з вами, дорогі друзі, до сьогоднішнього дня виконуємо, живемо, над якими, ну, зараз розважаємо в ефірі Радіо Марія. Отже, 10 заповідей отримує весь народ. Але якщо ми, наприклад, візьмемо книгу «Вихід» і почнемо читати, то побачимо, що після цього розділу, 20-го розділу, там, де говориться про ці 10 заповідей, то що ми бачимо? Далі бачимо, що є також і якісь інші заповіді. Заповіді, які говорять про стосунки в народі, про якісь певну юриспруденцію, навіть про стосунки з рабами, про також про релігійні стосунки, адже там говориться також в подальших заповідях про те, яким чином побудувати храм, яким чином побудувати жертовник, якісь певні релігійні приписи, цивільні приписи, стосунки між людьми. Але ось в чому є різниця? Різниця є в тому, що 10 заповідей або 10 слів отримує цілий народ. А власне, ці інші заповіді, інші приписи отримує тільки Мойсей, коли піднімається на гору. І теж Мойсей, коли піднімається на гору, він отримує кам'яні таблиці, кам'яні скрижалі, які потім зберігалися в храмі в Єрусалимі, і ці скрижалі були написані безпосередньо Богом. Так говорить Писання. Натомість інші приписи були написані тільки безпосередньо Мойсеєм. Отже, теж, дорогі друзі, власне, це є така різниця між 10 заповідями і іншими приписами, законами, які ми маємо в подальшому тексті Святого Євангелія. І дуже цікаво, от, власне, забув теж пояснити цю річ, але думаю, що вона є важливою. Чому Бог дає 10 слів, а не 10 заповідей? Тому що, власне, в цей момент, коли дарується цей закон, ці 10 слів, ці 10 заповідей, євреї підкреслюють, що це є слово. Слово, яке має міць творити щось нове. Власне, так, як Бог робить. Коли відкриваємо Біблію, книгу «Буття», перший розділ, то що? Читаємо створення світу, історію створення світу, що було, в який день створено, але завжди читаємо, що Бог як творить. І сказав Бог, нехай буде світло. І стало світло. І сказав Бог, нехай буде земля. Тобто промовив слово. І слово має міць творити. І, до речі, хто є цим словом? Євангеліє від Йоанна говорить, на початку було слово, і Бог було словом. Ісус є цим словом, яке все творить. І, до речі, знаєте, що теж вже казав, що в подальшому в єврейському народі святкувалося це свято, дарування Тори, Шавуот, в 50-й день після Пасхи. Але ми, як християни, ми що знаємо? Що в 50-й день після Пасхи сходить Дух Святий на апостолів. І, власне, цей Дух Святий що робить? Він творить, народжує церкву. Народжує церкву, яка мала своїм словом, своєю проповіддю відроджувати тих, які приймуть це слово церкви, тобто нас. Отже, бачите, який зв'язок є між творенням світу, між горою Сінаю, коли твориться щось нове, новий народ, коли дається новий закон для народу. І потім, коли через тисячоліття повторення цієї події в День П'ятидесятниці, коли навіть, бачите, в День П'ятидесятниці які ознаки цього зійшестя Духа Святого? Вогняні язики, які сходять на апостолів. І так само, коли читаємо про гору Сінай, про дарування 10 заповідей, що бачимо? Народ бачив ці блискавки, цей вогонь, який там був. Бачите, який є зв'язок? Отже, Бог є, який продовжує творити. І сьогодні, коли слухаємо Слово, Слово Ісуса Христа, яке приходить до нас через проповідь церкви. Що робить це слово з нами? Воно творить щось нове, творить нове серце, дає нам Духа Святого. Коли ми приймаємо це слово, ми стаємо новим творінням в Ісусі Христі. Отже, Дорогі друзі, бачу, що зовсім трошки часу залишається, буквально 6 хвилин до завершення катехези. Дорогі друзі, давайте, 6 хвилин, давайте на цьому поки що зупинюся, якщо не будуть телефонних дзвінків, буду продовжувати, але давайте, якщо є дзвінки, якщо є питання, то ось зараз готовий віддати цей час, який нам залишився для ваших питань. Телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це код міста Києва і два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46. І також 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отже, будь ласка, телефонуйте, якщо є питання. І бачу, що є... Немає дзвіночка, отже, добре, інших немає, тому тоді буду продовжувати. І, власне, тепер, дорогі друзі, з чого починаються ці заповіді? Яким є перше слово? Починається біблійний текст, книга «Вихід» з такого слова. «Я є Господь Бог твій». От, власне, це перша заповідь. Так рахують в Ізраїлі. «Я є Господь Бог твій». А що означає це слово? Насправді, дуже цікаво це пояснювати, тому що, про це пояснював, що євреї, коли підходять до гори Сінай, вони вже знають, хто є Господь Бог. Вони вже досвідчили його дію, його міць, його любов. І тому тепер Господь розуміє, що цей народ може прийняти ці заповіді, що це слово, яке до них він звертає, вони можуть прийняти, тому що вони досвідчили, що воно означає. Тобто, на початку Бог є таким педагогом, є вчителем. До речі, слово «педагог» з грецької мови означає той, який водить дітей. Отже, Бог бере свій народ і водить його, показує йому себе, пояснює речі, які стосуються його. Отже, і перше, що Бог говорить, я є Господь Бог твій. І тільки після цього починає давати заповіді. Для Бога важливо, щоб як перший крок в цих заповідях ви зрозуміли, хто я є. Щоб це не був просто такий послух безумний, бездумний, нерозумний. Щоб на початку знали мене, познайомилися зі мною, а тільки потім є можливим слухатися. Є дзвіночок у нас зараз. Слава Ісусу Христу!
Михайло!
Вітаю вас, пане Михайло!
Я Іван Хреститель казав, що переді мене той, який буде хрестити вогнем і Духом Святим. Це є одне, чи це є різне? Дякую вам.
Вогонь і Дух Святий, Дух Святий один із знаків Духа Святого є саме вогонь. І хіба можемо говорити про те, що Дух Святий пов'язаний із вогнем, однією з стихією природи? А так як про це також казали грецькі філософи, і, власне, що означає цей вогонь? До речі, на горі Синай теж є цей вогонь. Вогонь, наприклад, означає очищення. У вогні випалюється все зайве, все те, що не потрібно, через вогонь відбувається очищення. Вогонь також має силу згинати. Наприклад, якщо є залізо, яке неможливо зігнути, то потрібен вогонь, щоб це залізо набуло відповідної форми. Отже, також можемо зробити таке порівняння, що моє серце може бути твердим, як залізо, і коли до мене приходить Дух Святий, доторкається, власне, він надає відповідної форми моєму житті. Отже, Ісус приходить хрестити вогнем і Святим Духом. Тут, як ми читаємо, ці дві речі є пов'язані, і вогонь, і Святий Дух. І, власне, теж бачимо це в день П'ятидесятниці, так як пояснював. І врешті вогонь – це знак того, що вогонь, який палав в серцях апостолів. Вони отримали Святого Духа і просто не могли мовчати, коли їм забороняли проповідувати Євангеліє, проповідувати Ісуса Христа. Вони не могли цього робити, тому що просто не витримували, настільки були переповненими цим Святим Духом. І от, власне, заповіді починається зі слова «Я є Господь Бог твій». Дорогі друзі, перед тим, як виконувати заповіді, 10 заповідей: не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи фальшиво проти свого ближнього, або шануй ім'я Господь, день Господній, не вимовляй надаремно імені Господнього. Перед тим, як насправді виконувати ці заповіді, що відбувається? Відбувається, має відбутися, принаймні, твоє знайомство з Богом. Щоб ти зустрів Його в своєму житті, щоб ти побачив, який Він є. І тому, думаю, час завершувати катехезу, але можемо просити Бога: Боже, покажи себе, дай мені тебе зустріти, щоб я зрозумів, а чому ці заповіді, щоб я зрозумів, а чому маю виконувати те або інше слово, а чому, наприклад, маю в неділю не працювати, а приходити до церкви, чому так? Власне, зустріч з Богом, да? І так, як бачимо цю логіку дарування цих заповідей Богом своєму народу. На початку це знайомство, а далі вже слово цих заповідей. Отже, дорогі друзі, на цьому завершую нашу катехезу. Нехай Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!